Příjemný poslech Signál rádia vám od mikrofonu přeje Luboš Dvořák. Máme 7 minut po 11. hodině. Já jsem vám sliboval hosta a Michal Horáček je tady se mnou. Dobrý den.
Dobrý den.
Ne, náhodou jsme začali písničkou, na které jste se vy podílel, protože když se řeklo Habka, za ním hned bylo Horáček. Je to tak?
No, děje se to tak. Když někdy přijdu na úřad a říkám, já jsem Horáček a lidi říkají jo, teď zvednou ty oči a řeknou, jo, Hápka Horáček, takže já mám vlastně nový křestní jméno a těší mě to.
Jak vzpomínáte na spolupráci s právě Petrem Hápkou?
Tak ono to vlastně není úplně ani vzpomínka, protože ta spolupráce je ve mně tak prostoupená, že dodnes, když napíšu nějaký text a říkám si, jo, to je ono, to je dobrý. Tak maně sahám po mobilu, abych Petrovi zavolal a řekl mu, mám to. Jako jsem to dělal 30 let. To už se nedá vymazat, prostě to je součást mýho života. A je to krásný, to bylo. Každý z těch dnů jsem si užíval a bylo to pro mě velké privilegium, že s takovým mimořádným člověkem jsem mohl pracovat a že mě seznámil s dalšími mimořádnými lidmi, se kterými jsem pak také mohl pracovat, jako je třeba Hana Hegerová.
Já vždycky, když se řekne textař, tak si vybavím film Jen ho nechte, ať se bojí, kdy tam vlastně toho Luďka Sobotu nutili k tomu, aby napsal hit. Jak to vám přicházelo?
To se nedá udělat.
Nebo jste byl jste nucen termínově, ale musí to být hotový.
A kdybych byl nucen termínově, tak Hápka rozhodně termínově nucen k ničemu nebyl, on to neuznával. Jo? Pro něj slib bylo taková jako legrace. V podstatě pro něj pravda, už jenom ta pravda znamenalo to, co je příjemné říci. A tak on nasliboval to jako moc. Takže my jsme nedělali nikdy na žádný termíny, protože to nebylo uskutečnitelné. A ostatně Petr Hápka byl opravdu umělec. Jo? To znamená, že on čekal na ten nápad. On teda neplnil pracovní výkazy, nějaký plány a postupy. Ne, on čekal, že to napadne. A to trvalo třeba někdy dlouho, než to napadlo. Ale víte, co je úžasný? Že ho to vždycky nakonec napadlo. To je taková zvláštní milost
nakonec
boží.
Nakonec přijde prostě.
Pro něj, pro vyvolený lidi to přijde, pro mě jen málo kdy. A pro něj to prostě chodilo, on na to spolehl a nic pro to nedělal. To je fantastický, ale pak, když to přišlo, tak to stálo většinou za to. To zase on, když mě zavolal, obvykle ve 3 ráno nebo tak, sukoře.
On měl převrácený trošku denní rytmus.
Úplně, no. A takže to bývalo hluboko v noci, když mi zavolal, že to říkal jako já, mám to. No, tak jsem prostě se v oblík, jel jsem žigulíkem z Roudnice na Okoř a ono to opravdu za to stálo. To byly ty nejkrásnější chvíle. Když to Hápka poprvé zaspíval u svého rozladěného klimpru, toho pianina, tak vždycky to na mě zapůsobilo víc, než když to potom zpíval kdokoliv, třeba i slavný hvězdy jako Richard Miller nebo Lucie Bílá. To první, to bylo to ono, když se s ním seznámíte, když se to narodí. To je hrozný privilegium, který se mi dostalo, že můj život něco takového obsahuje.
Kdy jste poprvé v sobě objevil, že jste schopen napsat písňový text, nebo jste začal psát poezii?
Ne, to trvalo hodně dlouho. Já jsem patřil ke generaci, která byla jiná než generace mých rodičů, protože ještě generace mých rodičů, to byly lidi, kteří četli opravdu poezii a básně a byla to taková referenční hodnota. Jo? Každý uměl Manon je motýl, Manon je včela, Manon je růže, hozená do kostela a vědělo se, no, všichni to znali. Ale moje generace už taková nebyla. Moje generace ten referenční zdroj měla v těch písních. Koncem 60. let to pro některý z nás tady byly písně třeba Boba Dylana a takových těch zpívajících básníků, protestních se tenkrát říkalo. A já jsem si řekl, ano, to bude přesně to, jak oslovovat moje současníky prostřednictvím písní. Problém byl, že samozřejmě jsem na nic nehrál, tak jsem doufal, že se potkám někdy s někým, kdo tam moje slova zhudební a rozvine. A stalo se to. Jo? Stalo se to dlouho, jsem to psal si pro sebe, asi po 8 letech možná. Jsem jednou vzal tu odvahu a do ruky ty texty a šel jsem za slavným skladatelem Petrem Hápkou, já neznámý skladník družstvu invalidů a on slavný, bon vivant, skladatel, velká persona. A tak jsem tam zazvonil a teď jsem čekal, co teda na to řekne. A měl jsem štěstí, protože jeho zrak padl zrovna na nějaký 2-3 linky, které se mu zalíbily. Kdyby to bylo jinak, no tak by třeba řekl, tak s Bohem, pane. A musíte mít v životě hod štěstí. A to je další to, čeho si vážím, že jsem měl velký štěstí v životě. A tohle bylo možná jedno z těch největších.
Štěstí je mužka jenom zlatá, praví se v jednom filmu, ale co ještě považujete, nebo co ještě vy sám sobě považujete za štěstí? S tím, že se potkají lidé na správném místě, ve správný čas, to většinou tak bývá. Dílo náhody je úžasné. Co vás ještě něco takového v životě?
Rozhodilo? Když máme mluvit o štěstí, tak já si myslím, že obrovský štěstí je to, že my dva tady spolu v našem věku můžeme sedět, jsme zdraví a se vnímáme, protože já se už 25 let věnuju podpoře lidí, kteří štěstí vůbec neměli. Narodilo se jim třeba děťátko, který pak dostalo dětskou mozkovou obrnu, nebo skočili pitomně do vody a poranili si míchu a jsou na vozících jako kvadruplegici třeba. A já si zas a znovu uvědomuji, že být zdravý, to je nesmírný štěstí, kterého se mnoha lidem nedostalo. A tak se snažím to trochu kompenzovat ze svých skromných sil, ale uvědomuji si to. Já jsem štěstí měl, jinýho neměl. A když můžu trošičku ten rozdíl vyrovnat, tak se o to pokouším.
Michal Horáček naším dnešním hostem na Signál Rádiu. Tak to byla další nesmrtelná píseň v podání Petra Habky a Hany Hegerové. Mým dnešním hostem Michal Horáček, vy jste autorem textu, předpokládám, Levandulová. Vy jste úplně nadskočil, když to zaznělo. Tak jako, když si tady povídáme na vaše životní peripety, tak proč si nepustí vaše písničky, že?
Shodný, takže je to, že jste si dali tu práci.
Takže... No to zase tolik práce nedá.
No, museli jste na to myslet.
Myší to vezmete, dáte to tam a máte hotovo. Tak, ale pojďme ještě bych se s dovolením zeptal na zdraví paní Hegerové, jak se jí daří.
Hana Hegerová už je dáma v letech, požehnaném věku. A ona v jisté chvíli sama usoudila, že už nemůže dávat svým posluchačům to, co si myslí, že by měli dostávat. No? Že už totiž nemůže být té plné formě. A dobrovolně se stáhla jako vlastně z dohledu. Prožila si nějaký těžký chvíle, často
ale je to
bylo opravdu vážně.
Stabilizováno.
No, je to zkrátka starší, křehká dáma, ale pořád vždycky je to ten co mimořádného. Ona je opravdu legendární už za svého života. Stýká se teda spíš se svou rodinou, s nejbližšími, jako je třeba její vnuk Matouš, anebo někdejší kapelník, který s ní odezděl 1000 koncertů, Petr Malásek, tak ty se tak sobě pustí.
Takže kdybyste ji viděl, vyřizujeme pěkné pozdravení.
Děkuji. Předám.
Komu teď dáváte svoje texty? Jestli nějaké texty ještě tvoříte? Máte
ano, já jsem celkem nedávno, to bylo ve měsíce, dokončil své 15. autorské album, jmenuje se 40. Jeho protagonistkou je zpěvačka Alenka Nová. Je to vyprávění z pozice ženský, který, jak z názvu je patrné, bylo zrovna 40. To je takový zvláštní věk. V mnohem směru zvláštní, jo, protože kromě jiného, třeba 40-letá žena je pořád dcera. Jo, a ta maminka ještě leco sumí důrazně říct. No, je pořád ještě při síle obvykle. No a pak je současně ta 40-letá taky maminkou. Jo. Tak to je tak něco zvláštního. A vůbec, mě to strašně zajímá, ten ženský svět. Jo. Prostě ženy pro mě to je fascinující svět, který se vždycky snažím nahlédnout a vím, že to je marná snaha, ale o to je to lákavější a krásnější. A vždycky jsem chtěl psát ty ženský příběhy. Takže ta první deska autorská byla pro Hanu Hegerovou a ta zatím poslední je pro Lenku Novou. A jsou to příběhy zkrátka z dnešní doby. O ženách, které jsou prostřed života v České republice na začátku 21. století. A já s toho mám radost. Dělal jsem to tak, že Petr Habka už není, ale hledal jsem různé autory, kteří by to zhudebnili a našel jsem ty, kteří vyšli vstříc a rozvinuli ten můj příběh. A jsem rád, že z poloviny je autorkou hudeb na tom albu 40 sama Lenka Nová. To je vždycky dobrý, to autorský přínos.
Se tam podílí. Říká se krásné ženy, rychlí koně. Máte i po letech vztah ke koním, myslím, jako sázení na koně?
No já mám vztah k těm koním, vlastně dosti jsou vždycky spojený se sázkami, to je jasný. A se tam nebudou ty sázky, tak se to celý zroutí. Já jsem v Dubaji na dostiách a tam se jako v islandské zemi nesmí sázet. A to je něco, to je nejnudnější na světě, jako celá ta událost.
A nesázejí ani tajně?
Ne, ani nevím. To jako, že to, možná tak tajně, že mě to jako se ke mně nedostalo. Nicméně, chci říci, že já mám rád dostihový koně, protože to je velký výtvor člověka. To za posledních asi 350 let vyšlechtili zprvu na britských ostrovech toho anglického plnokrevníka, nejrychlejšího, nejodolnějšího, nejkrásnějšího koně světa. Po podivuhodné je, že všichni dnesní dostihoví koně, kteří jsou miliony, pocházejí z pouhých tří pravotců v té paternitní linii. To je zajímavý, že jo? Tady najednou se vracíme k těm biblickým příběhům. Člověk řekne, no to není možné, aby 12 kmenů izraelských, jak z toho bylo tolik lidí. No podívejte se, ty miliony dostihových koní ze tří pravotců. A to každý má příběh zvláštní a tak. Mně se to, ten svět moc líbí. Je to vzrušující svět, který sobě má něco starobylýho a současně moderního. Je to dynamický, je to rychlý, všechno se to mění rychle při těch dostizích, ale přitom je tam, musí být ta základna, ta velká láska s tím, že toho koně pipláte, aby se z něj vůbec dostihovej kůň stál z toho žibátka. Jo, to se podaří jenom asi polovině koní vůbec, který se narodí. Je to krásné.
Říká se, že nejkrásnější pohled na zem je právě z hřbetu koně. Mm-hmm. Vy sám jezdíte?
No,
nebo máte nějakého chovance, kterého si necháváte někde ve stáji, jako to většinou bývá, že se o to někdo stará, někdo druhý, že tam není tak každodenní péče.
Ne, teď zrovna koně nemám, jezdím na koni, teda umím to, ne moc dobře, ale tak ano. Ale taky jsem měl vlastní dostihovou stáj, ale klusáckých koní, který se zúčastnil dostihu, ta stáj se jmenovala Citová investice. A já jsem jako amatérský jezdec se také v té chuchli zúčastnil těch závodů, no. Jo, to je taky vzrušující.
Kusáci. Když jsme byli u těch sázek, tak vlastně sázení bylo také kdysi součástí vašeho života, ale už jste to všechno vlastně přenechal. Firmu jste předal nebo přeprodal.
No, prodal. No.
Prodal. Nestýská se vám potom?
Ne, vůbec ne. Protože ten svět, herní svět je velkolepý. Jako, má svou etiku, má svý pravidla a má leco, s čím může ten no, takzvaně normální svět v uvozovkách hodně inspirovat. Jo? I ten politický a náš společný veřejný prostor. A já jsem rád, že toho mám nějaký kompetence. Zejména ty, že umím poznat falešný hráče. To je hodně dobrý. Jako to je, takhle se vybavit do života a do politiky, to teda přijde vhod víc než
no, tak
jinde.
Tam to je dobrý trénink. Dobře. Když jsme u té politiky, my jsme si spolu povídali už je to asi půl roku, tak jsme se bavili na téma těch omezujících zákonů, které už vešly platnost. Tenkrát ještě byly předplatnostní, ať už je to zákaz kouření, ať už je to to, že vám přijdou zkontrolovat domů, co se, s čím topíte v kamech a podobně. A vy jste tenkrát řekl jednu takovou věc, já jsem tam použil ten bonmot z toho filmu, kdy pan Werich říká, no a jednou nám budou holit hlavy. A vy jste říkal nám dvěma, to může být jedno. Takže sice to pravda je, ale vy sám jste kuřák, tak jak třeba vnímáte tento omezující zákon? Tak, který zasahuje především do svobody podnikání. Nikoliv neřeší kuřácká prostředí, neřeší kouření a následky, tedy ta zdravotnická.
Já bych to věděl v takovém obecnějším politickém rámci. Za poslední rok se na drobný podnikatele snesly krutý rány. Veliký regulace a omezení. Začalo to těmi měsíčními hlášeními. Povinnosti pak přišlo EET.
Ano.
A teďka, když máte tu hospodu, dostanete třetí ránu, to znamená, že teda se tam nesmí kouřit, tak jistě se budete cítit jako člověk, který ho ten stát jako úplně pronásleduje svými regulacemi. A protože jezdím po celé zemi a setkávám se s lidmi i v malých vesnicích a v pohraničí a tak, tak mohu tady odpovědně říci, že mnoho hospod, který tradičně drželi ty menší sídla, jo, obce dohromady, že se měli lidi kde sejít totiž, jo, tak mnoho z nich teda vidím, že museli zavřít po těch třech ranách, už to ty lidi, ty provozovatele, už jim to za to zkrátka nestálo. A je to škoda, protože ta hospoda, to je česká kulturní instituce. Jo? To, co tam si lidi sedávali, hráli ten Mariáš a vyprávěli si příběhy nebo
se
třeba
se
i prali, ale zkrátka
všechno.
Byli spolu.
Jo? No, to je, ano, bylo to určité sociální prostředí. Říká se na jednu stranu, že vesnice vymírají, na druhou stranu dneska psali za to, že zase lidé odcházejí z měst na vesnice, ale tak to je okurková sezóna, takže se píše cokoliv. Nicméně ta realita toho venkova je taková, že tam máte to sociální prostředí, tímto je narušeno a pak tam jsou ty velké aglomerace, které si žijí svým vlastním životem, což jsou vlastně ty příměstské části, tam, kde se uměle postaví ta vesnice. Jak to vnímáte? Vy Pražákem jste se nikdy nestal, vy jste stále v Roudnici nad Labem, že?
Jak to
vnímáte to ten venkov a ta výstavba a developerské projekty, které vlastně tu anonymitu jenom zvyšují?
To je docela velká složitá otázka, abych na ní rychle mohl odpovědět, ale my žijeme v dynamické době a hodně se proměňuje. Za mého dětství se říkalo smazat rozdíly mezi městem a venkovem. To dneska jako nikdo neřeší, protože lidi prostřednictvím televize a internetu zejména už dávno mají stejné informace, ať žijete v Pohorský vsi, po Šumaví, anebo v Praze. No to se hodně smazalo. Je teda pravda, že z mnohých míst, těch menších, ti mladí lidi odcházejí, že tam nevidějí uplatnění. Oni už nemají ty řemesla, nebo ty životní programy, jako měli ty předkové, ale já si na druhé straně myslím, že to je docela jako přirozený. Prostě se to mění, zkrátka. Jo. Je to tak. Taky chci ale říci, že zase do mnohých vesnic jako vracejí lidi a opravě tam ty chalupy a jsou to teda, jezdí tam teda jako chalupáři spíš. Nicméně ono to má taky svůj význam, docela hezký. Jo. Něco, co by se zroutilo, tak se oživí a jejich děti tam budou mít věčně vzpomínky na to, že tam byli s dědečkem, s babičkou na těch prázdninách a to má být. Já bych na tím jako hůl nelámal.
Takže zas tak drastické, jak to popisuje, to není.
Ne.
Už ve filmu Na samotě u lesa se používalo, to jsou moji pražáci. Josef Kerny je tam ukazoval a venčil. Když teď objíždíte, samozřejmě pro mnohé z nás bylo překvapením, že jste se jaksi rozhodl jít do prezidentské volby. Když tady objíždíte celou zemi, jaké jsou rozdíly mezi právě třeba od Plzně až po Beskydy a tak dále. Jako o tom spousta lidí také mluví, že mají ti lidé úplně jiné starosti, přestože ta zemička naše je poměrně malá.
Když ten rozpor bych viděl zejména ale v tom, jak vnímáme svou zemi prostřednictvím článků v médiích, jako, nebo vůbec prostřednictvím médií, kde se jakoby jeví, že to je plno násilí, ale taky zášti a že taky nevole a že tamhle nějaký vidláci a buraně. Já vůbec nic takového nezjišťuju a zjišťuju, že ta země je velice životaschopná, tvůrčí a ať přijedu kamkoliv, do jakýkoliv obce, tak ty lidi jsou zpravidla velice hrdí na to, kde žijou, protože vidějí, že za posledních 25 let jsme tady něco odpracovali. No, ne za pomoci ty vysoké politiky, ale navzdory, většinou navzdory, ale odpracovali. A jsou na to hrdí a jsou na to právem hrdí. Jo, to je opravdu jedete zemí, která je vlastně svým způsobem radostná. Daleko jiná, než se jeví teda z těch médií. A ptáte-li se mi na rozdíl mezi určitými oblastmi. Já to nevidím až tak dramaticky rozdílný. Opravdu ne, protože všude narazíte na lidi, kteří jsou hloupí a zlí a narazíte na lidi, kteří jsou chytrý a hodný a všechno mezi tím. To je úplně stejný, jestli já často jezdím třeba do Frýdku Místku, tam do knihkupectví kapitola, kde přednáším nějaké věci třeba o Bionských baladách, dejme tomu. No a pak mám takovou přednášku tady v Praze v Livni v knihkupectví a jsou úplně stejní lidi, stejně přijdou tam ti, kteří mají rádi knihy a kteří vědí, že jsou věci i složitější a vůbec byste to nepoznali, ten rozdíl. Já si myslím, že to je taky strašně přehnaný.
Tady náš dnešní host Michal Horáček, kde 3:45. Ještě jednou se vracíme s naším dnešním hostem Michalem Horáčkem k aktuálním tématům, o kterých jsme diskutovali. Dneska to takové pohodové na volné téma, jak se říká. Ale spíš bych se vás zeptal, co si myslíte tedy o té současné situaci v Evropě. Evropa se tak nějakým způsobem lehce rozkládá, nebo máte taky ten pocit, že ta Evropa se odklání od toho, proč vlastně vznikla?
To je velmi složitá otázka, co
já vím, já bych to chtěl
říci. Ano, jasně, ale je to těžký o tom mluvit v bonmotech. Jako. Chtěl bych říci, že já patřím, jednoznačně chci říci, že já patřím k těm, kteří si přejí, aby ten evropský sen, na kterém je založena ta integrace, abychom za ním šli. Ale pro mě ten sen byl Evropa jako liberální, otevřená, která podporuje tvořivost, jo, která nemá na všechno recept pro každého z nás, aby nás nepřetržitě umravňovala, regulovala, svazovala.
Mně to připadá trošku jako RVHP.
No to, že možná asi trošku moc.
Průmyslově, ty budeš dělat to, ty budeš dělat to a...
Ne, to si nemyslím, ale to si nemyslím zase, ale cítím vůči svému snu určité skutečnosti, které mě trápí. To není ta prostě... Ta Evropa tvořivosti. Jo. Je to taková, je to určitý takový socialistický, dirigistický nádech přinejmenším. Shledávám to při různých příležitostech a mohl bych jmenovat nějaký konkrétní opatření, ale takhle obecně. Přesto chci, aby ten evropský projekt byl úspěšný.
Takže nejste euroskeptik?
Ne, zatím tak. Ne, ale víte, co já jsem? Já jsem český vlastenec. A to je nejdůležitější. A vlastenec je ten, který si miluje svou zemi a přeje si pro ní to nejlepší. A já chci, aby Česká republika měla nějaký význam, aby nebyla bezbraná, aby nebyla zakřiknutá. Kdybychom nebyli v Evropské unii, to by nebylo pro nás dobrý, to vám povím, jo? Protože my nemáme ani armádu, která je schopná nás ubránit, to je za prvé. Ale zejména, přece jenom jsou různá rozhodnutí v evropském prostoru, které můžeme ovlivnit. A neodvolávejme se na to, že nemáme tolik hlasů. Máme vždycky možnost vyjednat si koalice s podobně smýšlejícími. Úplně konkrétně bych to uvedl. My těžce neseme to, že nám Evropská unie nařizuje migrační kvóty, takzvanou nucenou relokaci. Ale my jsme byli u těch jednání stejně jako ostatní, jako například Finové. A Finové řekli, hele, my na to přistoupíme, ale vyjednáváme si a písemně si to tady sjednáme, že vždycky to bude na dobrovolné bázi. Ano, my těch 2000 migrantů, kteří nám předpisuje, to je jako OK, jako, no, budeme se tím zabývat, ale pokud posoudíme, že se nastaly nové skutečnosti, nebo nevím, tak zkrátka je to jenom na dobrovolné bázi. Jo. Uděláme všechno pro to, ale je to na dobrovolné bázi. Ale my jsme to si to nevyjednali a to jsme klidně mohli, vždyť se vyjednali Finové. A byli bychom dnes v jiné situaci, necítili bychom se být pod takovým tlakem a já si myslím, že právě tenhle postoj Evropské unie vůči nám je arrogantní a nesmírně posiluje naši skepsi, nebo skepsi mnohých mých spoluobčanů vůči té instituci, která se jmenuje Evropská unie. A vlastně, bude-li na tom takhle trvat, tak zakládá tady nějaký jako Czechsit. Jo. A toho bych se nechtěl dožít, protože chci, aby Česká republika byla silná a ta může být silná pouze v evropském prostoru, ale za předpokladu, že umí myslet a konat a všímat si toho, co udělají Finové, a všímat si toho, co udělají ostatní a pěkně se z toho poučit.
Pane Horáčku, když se setkáváte při těch podpisových aktivitách na těch ulicích, jak se na vás vůbec dívají lidé? Máte někdy strach z toho, že jsou příliš apatičtí, nebo z toho strach, jak jsou někteří lidé až dá se říci, hrubí? Někteří politici si to vyzkoušeli a zkoušejí to stále na vlastní pěst, na vlastní hroší kůži, ale já doufám, že vy ještě nemáte.
No to vůbec nemám. Chci říct, že jsou zkušenost, když ano, mám-li aspoň chvíli a přijdu do nějakého města, tak jdu na ten stánek petiční nebo na petiční místo a rád se tam setkávám s lidmi a slyším, co si myslí. Ale lidi jsou různí, zkrátka. My jsme různí lidi, každý z nás je přece úplně jiný. Každý máme svý zájmy, svou životní zkušenost, nějaký vzdělání, nějaký touhy, nějaký úzkosti. A tak se to projevuje na těch, při těch setkáních osobních. Ano, někteří lidé jsou velice kritičtí, někteří jsou velice nadšení, až je to přehnaný z obou stran. Většinou se spíš teda ptá, jsou takový opatrní. Nicméně, já jsem ten zákonem stanovený počet podpisů shromáždil už. Jsem si jistý, že...
To je těch 50 tisíc.
A to bylo 50 tisíc. Jsem si jistý, že budu tím kandidátem, neboť k dnešnímu dní mám 70 tisíc těch podpisů, plus dalších 11 tisíc, které jsme vyřadili jako opatrně, když byly třeba nečitelný ty podpisy.
Nebo chyby tam mohou být, no, že se to pak bude celé zkoumat. Že vlastně
no ten, ano, ale to je, to je správný. Ano. No. Takže my jsme na to velice, velice pečliví, takže můžu říct, že těch 70 tisíc podpisů k dnešnímu dní, a to zbylo ještě 3 měsíce, znamená, že já budu uznán kandidátem. To je jako jasný, ale chci říci, ucházím se o další ty podpisy, protože chci vystavět silnou základnu, jo? Něčeho, co může pak můj program prosadit. A to můj program je konkrétní a budu ho stále konkretizovat, ale to nejdůležitější, co je, že potřebuju pro to tažení spolubojovníky. Lidi do první linie, jo? Který řeknou, ano, mě to zajímá, pro mě a pro moje děti je to dobrý. Proto něco udělám. A tak chci těch podpisů co možná nejvíce, aby ta základna byla jako solidní, dobrá. Jo? A moc se na to těším na další setkávání s těmi lidmi. A tady v Mladý Boleslavi zrovna.
To je první krok vlastně, který nastal, co bude dál. Až to odevzdáte, tak budete čekat.
Ne, to už nebudu čekat, to už budu předpokládat, že ministerstvo vnitra nemůže udělat nic jiného, než to uznat. Ale já se musím věnovat té politické agendě. Přesně představit, co vlastně chci, aby lidi to mohli posoudit. Zatím je to takové jako bych tak řekl, spíš seznamování s mou osobou. A teď každý politik ale musí mít program. Já jsem mu představil hned první den své kandidatury a udivuje mě, že nějaký jiný kandidáti dodnes nemají vůbec program zveřejněný. To mě úplně udivuje, ale dobře, to je jejich věc. Nicméně já to budu ještě konkretizovat. A zrovna příští týden chystám takový velký krok, který zatím nechci prozradit, ale kde budou moje konkrétní sliby na konkrétní čas, aby se s tím lidi mohli seznámit a posoudit, zdali se jim to líbí, anebo ne. Jsme v demokracii, samozřejmě. Jo?
My jsme začali hudbou, k té se zase vrátíme. Co vlastně, když máte čas, chvíli, co posloucháte?
Já teď vůbec čas nemám. A ne, opravdu, teď ani chvilku. Ale jsou-li, jako někdy přece jenom jedu v autě, tak si něco pustím. A tak já vlastně se obracím těm písním svýho mládí, čím dál víc, těm starým nahrávkám Boba Dylana. Dokonce mám Jiřího Suchýho s Jiřím Šlitrem, to byly moji hrdinové, když jsem dospíval, jo, to byly hrdinové, který mě vlastně nesmírně ovlivnili. Chodit do Samoporu v Praze, když mi bylo 16, 17 let, 18, to bylo něco fantastického. To je nezapomenutelná věc. A znova se k tomu vracím a těší mě i to, že tady někdo bojoval za naši mateřštinu, že se staral o to, aby žila a rozvíjela se naše krásná řeč. A to Jiří Suchý je vždycky mým velkým mistrem.
A to jsem se vás chtěl ještě zeptat na kino. To asi marná otázka. Ale přesto. Byl jste?
Do kina teď.
Na poslední chvíli někde?
Já jsem byl asi 2 roky v kině. S výjimkou teda, že mám malou dcerku Julii, která už vyžaduje, aby se chodilo do kina. Takže jsem viděl ale pěkný filmy. Třeba Medvídek Paddington, jo, to je velký nářez, to vám povím, jako, to jsem si užil.
No a Postraničtí boss, tam to bude asi pohlazení, tak to byste si neměl asi nechat ujít film syna otce Svirákových.
To určitě udělám.
Michal Horáček, naším dnešním hostem, já vám děkuji za návštěvu.
Děkuji za pozvání.
Přeji vám, ať se vám daří a krásný zbytek léta.
I vám, na shledanou.